20. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse over hele landet. Og årets tema vi trenger å høre til lagplass. Å bli mobbet, det går ut over vår mentale helse og gir mange en følelse av utenforskap. Derfor det så viktig at vi snakker om dette og tar opp kampen. Jeg heter Cindy, og i dag skal vi snakke om mobbing, og med meg har jeg mobbombud i Oslo, Henrik Raustøl. Hjertelig velkommen hit, Henrik.
Tusen takk for det.
Og aller først, hva egentlig et mobbombud? Hva det du gjør for barn og unge?
Ja, mobbombudet skal jobbe for at alle barn og ungdommer skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. Og jeg skal arbeide for at barnehagebarn og elevers rett til det trygge og gode psykosociale miljøet blir dekket, og at det skal fremme helse, trivsel og læring, og det som gir dem muligheten da, til å oppleve en sosial tilhørighet.
Og som mobbombud, hva slags bakgrunn har du, eller hva skal til for å bli mobbombud?
Jeg har jobbet ganske mye i utdanningsetaten og i forskjellige roller der. Den siste jobben jeg hadde var som sosiallærer på en barneskole. Og så har jeg hatt jobber tidligere som har dreid seg om å hjelpe skoler til å legge til rette for gode miljøer og så videre. PP-tjenesten er jo kanskje en instans som mange kjenner til, og der har jeg også jobbet.
Og nå jobber du som mobbombud, og da lurer jeg på hvem det som tar kontakt med mobbombudet?
Det flest foreldre som tar kontakt med meg, enten gjennom telefon. Oftest så er det at de ringer telefonnummeret, og så forteller de litt hvordan barna deres har det, eller ungdommen deres har det. Noen sender e-post, og da får vi en mulighet til å prate enten gjennom e-post, eller så ringer jeg dem opp etter det. Det er noen ungdommer som tar kontakt også, men det er ikke så veldig mange, men det er helt klart anledning til å ta kontakt med meg, hvis man vil det.
For det da saker hvor man føler at kanskje skolen ikke har hjulpet godt nok, eller hva, når det man trekker dere inn?
Ja, altså, det når man føler at man ikke kommer liksom videre, har jeg inntrykk av. Det er få som ringer og forteller meg om ting som har gått bra, på en måte. Så det de gangene hvor man opplever at det har låst seg litt fast, da. Skolene og foreldrene er jo ofte veldig flinke til å snakke sammen og hjelpe barna, og de aller fleste tilfellene blir jo løst uten at mobbombudet blir involvert. Men de gangene hvor det liksom blir litt sånn ekstra vanskelig, eller det tar litt ekstra lang tid, eller det kanskje er litt sånn komplekst, da, som det ofte er, da kan det være fint å ringe til meg.
Og hva gjør dere da?
Det som ofte er måten som jeg jobber på, er å bidra til at det blir en dialog mellom skolen og hjemmet, og kanskje minne skolen og foreldrene på at vi må lytte til barna også. Vi må få fram elevstemmen, og vi må på en måte legge ned ting som ligger imellom de voksne, og så prøve å møtes for å snakke om hva det egentlig som skal til her for at barna skal ha det bra.
For når vi snakker om mobbing, så handler det om så mye mer enn bare mobbehandlingen i seg selv, da. Kan ikke du fortelle litt om konsekvensene av mobbing, og det tenker jeg både på kortsiktig og langsiktig konsekvenser for den som blir mobbet?
Det som er helt sånn åpenbart er at det påvirker deg, ikke sant? Å bli utsatt for mobbing eller være i et miljø hvor du er usikker på hvor viktig du er for at, eller i fellesskapet. Så det er vanlig at man får sånn, at man mister troa på hvor viktig man er, eller hvor flink man er til noe. Det er en vanlig reaksjon eller en sånn følge av det. Man kan føle seg ensom. Og noen blir jo faktisk veldig sånn isolerte, ikke sant? Og er veldig ensomme. Man kan bli redd for ting, få litt sånn frykt for å gjøre ting som man kanskje før syntes var helt ok, eller noe sånt. Og noen begynner å streve med konsentrasjon, faller av litt sånn faglig, og kroppen kan på en måte si fra at det er noe som ikke er ok, da. Kan bli kvalm og få vondt i magen, noen får hodepine. Så det er på en måte mye sånn forskjellig kroppen bruker som
å si fra,
ikke sant? Og så er det vanlig, du spurte om liksom langsiktige konsekvenser, og det er vanlig at det er noe som sitter i, faktisk, og som kan prege deg videre i livet og i hvordan du forholder deg til andre mennesker, da. Hvor trygg er du på at andre vil meg vel, ikke sant?
Vanskelig å la nye mennesker komme inn på deg og sånt.
Ja, det kan være det. Og sånne henvendelser kan jeg også få fra voksne som har opplevd mobbing tidligere. Lurer på hvem kan hjelpe meg nå, og finnes det liksom et system i Oslo hvor jeg kan få støtte, da. Men i mandatet mitt som mobbeombud, så er det ikke jeg som skal på en måte gi den støtten, men kan sende dem videre til for eksempel sånn distriktspsykiatrisk senter og sånt. For det er viktig å få hjelp, og det man kan liksom få rydda opp i de følelsene man har, da. Og det som er litt viktig å huske på, synes jeg, er at det er liksom, det er hver og en sin egen opplevelse av det, av den situasjonen man er i, som avgjør om det som skjer skal forstås som mobbing eller ikke. At det er ikke noen utenfor, eller en lærer eller en forelder som kan si at det du opplevde nå, det var mobbing, men det er hvis du selv føler liksom at du har blitt begrenset i å delta i et fellesskap, eller at du blir utsatt for noe som du føler er krenkende, da. Så er det som tels, og det er det som på en måte skal være målestokken til oss som er rundt, ikke sant? Jeg som mobbeombud, og lærerne og skoleledelsen.
Er det noen definisjon på hva mobbing er? Altså noen ganger har kanskje blitt ertet, eller er det en gang, flere ganger, ikke sant? Så er det, når er det man bruker mobbing? Du sier jo litt at det er ut fra en selv som definerer det, da, mest.
Ja, altså den opplevelsen en selv har er kjempeviktig. Og så er det litt sånn ulike definisjoner på hva mobbing er, helt sånn konkret. Noen nevner at det skal være gjentagende negative handlinger som varer over tid, og som og hvor det er et sånt asymmetrisk styrkeforhold. Og så er det noen som legger mer vekt inn på fellesskapet, og at det er situasjoner, handlinger som begrenser en til å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet. Og det kan jo være litt sånn viktig å avklare litt hva som er hva. Men for min del som mobbeombud, så prøver jeg å jobbe mer for den at alle skal ha det trygt og godt. Og hva man kaller årsaken til at du ikke har det trygt og godt, det er ikke så viktig for meg. Men vi kan liksom handle ut fra den opplevelsen av å være utenfor eller utrygg eller sånn, da.
Det du sa, Idlindriksen, hvis det er å miste verdi, eller at du ikke er så betydningsfull lenger, da.
Ja, det er på en måte en følelse som kan komme av det å ikke få være med, rett og slett.
Og det er så viktig at vi tar det på alvor, for noen ganger så kan det jo gå så langt at man får selvmordstanker og også selvmordsforsøk hvis det er gått over lang tid, da.
Ja.
At man ikke får noe hjelp eller ikke blir tatt på alvor. Men jeg lurte liksom på dette med, nå er dette podcast for ungdom, eller unge. Ser du noen forskjell på hvordan mobbing er på ungdomsskole og videregående?
Ja, det kan jeg se, og det er liksom, det kan se litt ulikt ut fra barnetrinn til ungdoms og videregående. Og det er litt sånn at desto flinkere man er sosialt, desto liksom flere verktøy man har til, og bedre språk man har og sånn, desto mer liksom, subtilt eller skjult kan mobbing og utenfor, det å holde noen utenfor bli da. På barneskolen så kan det dreie seg mer om sånn, vi løper fra den som vi ikke har lyst til å leke med, eller at det er sånn, si stygge ord, og slå og sparke og sånn, som kan skape de følelsene og opplevelsene, mens på de eldre elevene så er det mer skjult, kanskje.
Mm.
Og kanskje det går mer på det at man frykter at det skal skje, enn at det liksom faktisk skjer.
Ja, hva mener du da?
Sånn, for eksempel at man kan være redd for å ikke være med, eller redd for å få bank, eller sånn at det ligger en sånn utrygghet og en trussel i det, heller enn at man faktisk blir utsatt for de liksom voldsomme handlingene. Da.
Ja. Og en annen ting som kan gjøre det vanskelig å hjelpe er jo den snittkulturen at folk er redd for å si fra.
Mm.
Kjenner du til det?
Ja, jeg kjenner til det, og det er en utfordring som skolene må stå i, og på en måte prøve å brette opp den dynamikken som er der, for det, hvis du er redd for å få unngjeld for å si fra om noe som skjer, som du ikke egentlig synes er ok, så blir det veldig sånn fastlåst, da. Og det, jeg kan jo godt forstå at man unngår å si fra om noe når man er redd for å få juling. Men vi må jobbe for at det er et system som kan ivareta, sånn at man unngår det, for at vi er helt avhengig av at barn sier ifra. Unnskyld, litt sånn at når man blir eldre, så blir det litt mer sånn skjult, ikke sant? Og det er vanskelig for de voksne å få tak i det som skjer. Så både det at barna er trygge nok til å si ifra, og at de voksne er gode nok til å se, det er liksom to områder som vi har en del å gå på, tror jeg.
Mm. Ja, og så er det som skjer i det skjulte, jeg tenker sånn mobbing på nett, hvordan kan vi, eller er det mulig å klare å begrense eller kontrollere mobbing på nett?
Jeg har veldig lyst til å si ja, klart det er mulig å gjøre, men jeg tror vi må involvere oss i større grad da. Og det er vanskelig som voksne, og det er vanskelig å forstå hvilke plattformer og hva som skjer, og det er vanskelig å holde styr på det, det går fort. Det er et kjempestort område, men som vi er nødt for å ta tak i, og vi må også snakke med barna om det. Jeg tror at det er de samme dynamikkene som spiller seg ut, da. Om det skjer i klasserommet, eller i friminuttet, eller på nett, så er det den frykten for å falle utenfor, og behovet for å være innenfor, som kanskje kan styre valgene man tar, da, eller om man ser bort når man ser at andre blir utsatt for det.
Og den blir jo kanskje enda tydeligere når man kommer i ungdomsårene.
Mm.
Det å ikke skille seg ut og frykten for ikke være en del av noe, da.
Ja, jeg tror det. Så tror jeg ikke man skal liksom bagatellisere eller liksom tenke at det ikke er et, en drivkraft hos, hos små barn heller.
Nei.
Og at helt ned i barnehagealder så ser man jo at det, det kan lage eller starte med disse liksom, prosessene da, som blir litt sånn på avveie.
Mm. Vi vet jo at elever som allerede følte seg utenfor før pandemien, de opplevde at utenforskapet ble enda mer tydelig og sårt i løpet av de neste årene. Og samtidig så ser man at skolefraværet økte under pandemien, og så har det eskalert enda mer etterkant av det. Hvordan jobbes det nå for å få elevene tilbake på skolen? Det er mye fravær og...
Ja, vi, det er jo på en måte opp til hver skole å gjøre det, og jeg vet at det er mange skoler som, som jobber hardt for å komme tidlig på, og jeg tror at det er et, et nøkkelbegrep å på en måte oppdage det tidlig nok når noen barn og ungdommer ikke er på skolen, at man på en måte får... å få oppdaget det og ha en god dialog med skolen, med foreldrene tidlig. Og så vet jeg at pandemien den var kjempetøff for veldig mange. Og noen tror jeg kanskje synes at det var litt sånn fint med den kohortdelingen, at det var litt sånn, det var litt færre for, liksom, i klassen, ikke sant? Det var ikke så mange å holde styr på. Det var veldig sånn strømlinjeforma. Og så var det noen som, hvor det var helt krise for. Men de barna som på en måte ikke hadde noen lekekammerat, eller som kanskje kom i en kohort hvor, de, hvor det var litt sånn uttrykt, og de ikke helt fikk delta, der tror jeg det ble ganske sånn krise, og det ble en sånn negativ spiral, som er ganske vanskelig å snu om på da. Så jeg hadde tenkt en del på det der at når skolen nå liksom jobber for å lage et sånt klassefellesskap, så må de også jobbe med å omprogrammere innstillingen vår da, vi foreldre og barn også, om at det er ikke greit egentlig å lage grupper innad i gruppen, men det var det i pandemien. Og det er en litt sånn vanskelig prosess å komme seg ut av, for at jeg tror også at, og jeg vet med meg selv, at det, noen ganger så var det litt sånn deilig å bare kunne ha besøk av to stykker hjemme, ikke sant? Men vi kan ikke bare velge ut to stykker som barna våre skal være med nå, eller vi kan ikke lage en sånn en isolert gjeng innad i klassen som bare er dem. Vi må jobbe for at det skal være alle. Så der tror jeg at det vil ha en del å spille inn på det å få barna tilbake på skolen også. Da. At man jobber for å virkelig gjøre fellesskapet tilgjengelig for alle, at det ikke er noe som man kan eller vil holde seg hjemmefra.
Og under pandemien, så jeg lurer på om pandemien da har vært med på å senke terskelen for å mobbe da. Det at man har vært mindre fysisk sosial og mer på nett. Hva tenker du om det?
Ja. Jeg tenker at det kanskje har det. At det er to ting, faktorer da, som jeg kan se at kan knyttes til pandemien, og det... Jeg vet ikke om det at man har vært mer på nett er det, men det at man har vært mer for seg selv, og mer i en sånn liten gruppe, eller to og to, eller tre og tre, at man har fått trent mindre på å være sammen med mange, det tror jeg er en av de faktorene som ikke nødvendigvis har senket terskelen for å mobbe, men som har gjort at vi er litt sånn, ut av trening til å tenke at alle skal med. Så det blir en sånn indirekte virkning på et vis. Jeg tror ikke at etter pandemien så er det mange som tenker at nå skal jeg være ugrei mot noen, men vi er litt ute av trening. Jeg ser liksom for meg at det kan være på en måte som å være vant til å spille innefotball. 3-4 stykker på laget, og så plutselig så skal du spille 11 fotball. Med 11 stykker på laget og stor bane og bare kjøre på. Det sier seg selv at man vil klare å gjøre ganske mye. Man er kanskje, man kan ta imot en passning eller to og sånn, men i en hel kamp så vil det bli vanskelig.
Mm.
Så det, jeg tror vi er litt sånn ute av trening, rett og slett, og det må vi sette opp situasjoner da.
Mm.
Som kan gjøre at det blir lettere.
Mm. Det var et godt bilde.
Og den andre faktoren som jeg tenkte på i spørsmålet der, er jo litt det som vi snakket om i stad, at mange av oss har blitt litt sånn vant og komfortable med at ikke alle skal med gjennom pandemien. Ikke sant? At ja, det er litt komfortabelt, og det må vi komme oss litt ut av. Sånn at vi får begynt å øve på de tingene som skal til for at vi skal åpne opp og at alle skal med. Da. Så jeg tror at, jeg har i hvert fall et bilde oppe i hodet mitt, at vi har noen sånne normer, og vi har et slags moralsk kompass, som kanskje er blitt litt sånn forsøvet, fordi at magnetismen har vært mer på det at vi må holde sammen og vi må skjerme oss og sånn. Så da godtar vi mer utenforskap, men vi må rekalibrere det kompasset sånn at vi alle sammen kan se og liksom invitere inn sånn at det er plass til alle da.
Mm.
Om det er bursdager i klassen eller om det er hoppetau, eller spille fotball. Det er liksom, man må alltid ha det blikket til at er alle her? Men det er vi ikke helt vant til enda, til å se etter det.
Mm.
Så det er de to tingene som jeg tenkte på, at kanskje kan ha gjort eller bidratt til etter pandemien, til at vi ser at det er flere som opplever at de er utenfor, og som kanskje da opplever seg mobba og utsatt da.
Mm. Så der har vi en jobb å gjøre, tenker jeg, både skolen med lærere og skolehelsetjeneste, og også foreldre,
ja.
Og bidra inn. Mm.
Helt klart.
For det å bli mobbet, enten det er fysisk eller på nettet, og oppleve utenforskap og ensomhet, det går jo, som vi snakket om, utover den mentale helsen vår, og derfor er det så viktig at vi hele tiden jobber med å begrense mobbing. Hva tenker du er det viktigste vi kan gjøre i kampen mot mobbing?
Jeg tenker at det vi har vært inne på svaret, eller det jeg opplever som det viktigste, det er å definere mobbing på en måte som gjør at det angår alle. Der alle kan ha noe å gjøre med det, og vi kan alle bidra til å skape en endring, ikke sant? Og så at ansvaret ligger hos de voksne, og liksom utfordringen er jo hos barna. Men det er helt klart et samfunnsproblem, og det er noe som skole og resten av samfunnet og barna ikke minst må løse sammen. For det er liksom ikke bare de enkeltbarna som er midt i det handler om, men det handler om alle. Og hvor trygt det er sånn generelt da, til å si ifra hvis det er noe, ikke sant? Liksom med tanke på det med snitching og sånt, og det og hvor sikker eller trygg er man på at man virkelig er en del av det fellesskapet i klasserommet. Det å jobbe liksom med det, det tror jeg er det viktigste virkemidlet vi har, og at vi, dere er jo helsesykepleiere, jeg er mobbeombud, det finnes mange andre hjelpere til skolen rundt, som kanskje kan bli litt sånn individfokusert, og jeg tror at det er viktig at vi, som også er hjelpere til liksom enkeltelevene, er med å tenke fellesskap, i de rådene vi gir til skolen. Selvfølgelig så skal vi passe på de barna som har det skikkelig kjipt av ulike årsaker, men jeg tror at hvis vi klarer å få den hjelpen til å gå gjennom fellesskapsstrategier, da, så har vi da har vi liksom noe bra på gang.
Ja. Enig. Og det er jo en tendens i samfunnet til at personer i sårbare grupper som er ekstra utsatt for mobbing og utenforskap, og dette gjelder jo for eksempel kanskje unge med funksjonsnedsettelser eller unge fra fattig familie, for å nevne noen. Og det i seg selv er utrolig vondt og urettferdig. Hva tenker du vi kan gjøre for å hjelpe og styrke den som allerede har det vanskelig til ikke å bli mobbet? Nå har du snakket litt om det, eller hvis vi snur litt på det da, hvordan hjelper de som mobber til å slutte med det?
Det er et godt spørsmål og en viktig liksom snuoperasjon der, tror jeg, for at jeg tror det er litt viktig at vi snur på det, sånn at det ikke blir sånn at de som føler seg mobba og utsatt for mobbing, at det er deres skyld. Eller at det er på grunn av dem, eller liksom at de er mindre, eller ser ut på en spesiell måte. Det er ikke deres ansvar å unngå å bli mobba.
Mm.
Det tror jeg det er kjempeviktig, at vi får sagt til alle som står i en sånn vanskelig situasjon. Du skal ikke bare skjerpe deg, ikke sant, og tåle det. Sånn er det ikke. Men sånn i... Når jeg snakker med forskere og sånn om denne problematikken eller sårbarhet, da, så sier de at det å ha en sårbarhet, det kan øke risikoen, sånn som du sier, for at du blir mobba. Men man har ikke funnet sånn at det er de som har den type sårbarhet har større sjanse enn de som har den type. Det er mer en sånn generell beskrivelse på det. Og de som på en måte blir oppfattet som de som mobber, de har jo også ofte sårbarheter i seg, som kanskje kan forsterke den følelsen av å også være utenfor, og da må man kompensere på et vis. Så jeg tror det er veldig viktig å på en måte få vinklet dette inn på at det er ikke noen som er... på den måten, og derfor blir de mobba, eller at det er noen som er på den måten, så derfor er de en mobber. Men at dette handler om de grunnleggende behovene man har, da, som mennesker, om å få være med, rett og slett.
Og være trygge.
Ja. Ja, det er vel egentlig på en måte det jeg tenker på når du stiller det spørsmålet. Det er... men jeg vil si det igjen, at for det er så viktig at ikke barn føler at de har ansvaret selv, og at de som er utsatt tenker at de har gjort noe gærent for å fortjene det, på en måte. I sted så snakket vi litt om de følgene av det, ikke sant? Og det å ha litt sånn dårlig selvtillit, eller miste troa på seg selv, at man ikke har noen verdi. Det kan jo skje, men vi voksne som på en måte har ansvar for å snu det, vi kan ikke legge den byrden på dem også, da.
Mm.
Så den må vi ta, rett og slett.
Mm. Og også hjelpe den som mobber, altså utforske litt, altså hva som ligger bak for det, hva som er grunnen til at de begynner å mobbe, da.
Helt klart, og for det ligger på en måte under i hele samtalen her, føler jeg, at det er ingen som gjør noe for å være en kjip person mot noen andre, men hvis man klarer å liksom få gravd litt og undersøkt under hva er det egentlig som skjer, hvordan har du det, kan det dreie seg om noe annet enn det som på en måte er symptomene som vi ser, som er synlige for oss, da.
Mm.
Hvis vi kommer oss under der, så tror jeg vi alltid vil finne forklaringer som ikke dreier seg om at man bare har lyst til å være
ekkel. Hjemme for hold. Ja, det er mange ting.
For eksempel, ja.
Til slutt, hva slags tips har du til unge som opplever mobbing i dag?
Det som jeg har lyst til å, liksom, det et tips eller en oppfordring. Selvfølgelig har jeg lyst til å si vær grei med hverandre. Men det på en måte noe som vi forstår at det vil alle være. Men hvis du opplever å bli, og ikke ha det bra, så si fra til noen. Og så er det uheldigvis sånn at vi voksne er ikke alltid så gode til å lytte. Det er ikke alltid vi klarer å få med oss hva det er du egentlig sier. Det er ikke alltid vi klarer å ta oss tid nok til å lytte, og til å få med oss hva er det det betyr, er det du sier. Så hvis du opplever å prøve å si fra til noen, og de ikke hører, prøv en gang til. Eller si fra til noen som kan hjelpe deg med å si fra. For vi er... Det er veldig mange som har lyst til at du skal ha det bra på skolen og i barnehagen og på fotballtreninga og sånn. Og hvis vi bare klarer å forstå at det er sånn du har det, så kan vi gjøre ganske mye. Så det er oppfordringen da. Ikke stopp å si ifra. Og så skjønner jeg at det er et litt sånn kjipt råd å gi, fordi at det er også litt sånn å gi ansvaret til barna og til eleven. Så i kombinasjon med det rådet der, så vil jeg også oppfordre alle som ikke er ungdommer, men som er voksne og som har ansvar for å jobbe med det, åpne opp øya og ørene. Og det er ikke alltid ordene som forteller hvordan barna har det. Men det kan være mange forskjellige ting, og det å være årvåkne, og spesielt kanskje i forhold til det vi snakket om i stad med de som er sårbare, og de som har spesielle sårbarhetsfaktorer som man kjenner til, da må man være ekstra årvåkne. Og man må reagere på de bekymringene man får, og undersøke og snakke med barna og bli med på deres lag. For det ser vi så ofte at barn og ungdommer opplever at de ikke blir forstått og ikke blir trodd, at de blir bagatellisert, og det er ikke greit. Så vi voksne har et kjempestort ansvar om å liksom få tune oss inn på den radiokanalen barnet er på, og så forstå, eller i hvert fall gjøre alt vi kan for å prøve å forstå det de sier.
Ja. Det var veldig gode råd, Henrik. Tusen takk for at du kom, og lykke til videre i den veldig viktige jobben du gjør.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og hvis du nå sitter og tenker at du har lyst til å ta kontakt med Henrik Mobbeombud, så kan du nå ham på 990-81-147, eller på mail mobbeombudet@oslobystyret.no. Og du kan også finne denne informasjonen på Insta eller i episodebeskrivelsen. Ha det! Mitt navn er Cindy Engmark Sandvold, det tekniske var ved Helle Mippe. Helle og Cindy har også hatt det redaksjonelle ansvaret.